السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من البودكاست. البودكاست اللي كيستقبل الناس بحال ساره بنز. ساره مرحبا بك معنا.
الله يبارك فيك، ميرسي بوكو دو مافوار انفيتي.
سي ان بليزير دو تافوار. البودكاست مع ستوديو كود 30 كما كتعرفوا هو كيجيكم مره في الشهر باش يقدم لكم واحد من صناع المحتوى اللي كيعجبنا، اللي كنحبوه واللي بغينا نقربوكم منه. تعرفوا كيفاش بدا، شنو دوز من حوايج صعاب ولا حوايج ساهلين، كيفاش وصل لهذا الشيء اللي وصل له، ويفسر لنا بصفه عامه حياته وندوزو ان تي مومون سامبا انصامبل.
واي
ساره مرحبا بك معنا. كيفاش غادي نقدمك؟ واش انفلونسوز ولا فيت جيرل ولا مام اونلاين ولا كوتش ولا ما عرفتش منين نبدا؟ بصراحه
اللي بغيتي بصراحه جو سي با انا شنو I don't like labels صراحة. دوك ما عرفتش شنو الليبل اللي fits me best، مي on va dire mom life tout ce que tu as dit.
Non mais c'est vrai، ملي كتمشي le compte Instagram ديال Sarah، tu es pas la plus suivie au Maroc، 126,000 la dernière fois que j'ai vérifié. كاين بزاف اللي عندهم دي مليون اي دي مليون، ولكن ملي كتقول سارة بنز الناس كيعرفوها.
سي فري كو زعما جي اون كوميونيتي كي اسي انغاجي. سي فريمون اي شير وات ايم دوينغ وات اي وونت تو شير في داك لو مومون اللي ام شيرينغ. مي انا بيرسونيلمون هذاك ليسباس لا بلاتفورم انستغرام سي با شي حاجه اللي بغيت نديرها بروفيشنالي، لايك اي جاست شير وات اي لايك.
ما بغيتيش ديرها بروفيشنالمون، ولكن في نفس الوقت سي un peu pour ça que tu es là.
Anna, personnellement, I don't want to make it my full-time job juste parce que j'ai pas envie que ce soit une plateforme where I have to think through everything I have to do. Parce que quand c'est un job, forcément, il faut faire les choses comme il faut. Bhal khidma, même nhar li ma fik, je khassak timchi. Donc moi, je veux garder un peu avec la flexibilité. Et c'est dans ce sens que j'ai dit, Anna, professionally.
Nhar l'oul li posté awwal haja fi Instagram. Oui. Ma postéité en te disant غادي نولي انفلونسوز وغادي نجمع 100,000 ابوني وغادي ندير منها الحرفه ديالي. كيفاش تبنات هذه القضيه هذه؟
الوغ ملي بديت انستغرام ديك الساعات ما كانش بعدا ان توكا في المغرب سيتي با انكور وات ات از ناو، جونغ سيتي با كونو، تو لو موند ايتي انكور سور فيسبوك. سيتي ان امي ا موا كي مافي مونتري لابليكاسيون جوست بور مافي مونتري زعما يا لي فيلتر سي هايبر كول اساي دي فوتو اي تو. Et dit que l'été même, quand j'étais partie américaine, j'étais vraiment full mode sport, dit que ça a, fitness, sport et tout. J'allais même faire une compétition. Et dit que ça a aussi le sport, enfin la musculation et ce que je faisais, c'était pas très courant, non, pour les filles en tout cas. Et du coup, I started sharing on Instagram et j'avais un compte privé. Et je partageais que mes workouts, everything fitness related, et on échangeait comme ça avec mes copines. Après ensuite mes copines هنا في المغرب وحده كل مره تسقسيني واحد صاحبتي elle aimerait bien est-ce que tu peux l'accepter elle aimerait bien suivre tes workouts. Ça a commencé comme ça. Donc je commençais à accepter des gens que je connaissais pas, صاحبتي la cousine ديالها la voisine nanana. Après bon j'ai vu que it was going somewhere. Du coup à un moment je décide de mettre ma page public ne pensant pas du tout que it will become a source of income one day. My style of posting, ou là, je suis très scientifique dans mes recherches et j'étais contre, like, I wanted to change the industry parce qu'il y a tellement, mais tellement de fausses idées et de mythes, surtout fait le domaine parce que c'est un domaine qui touche tout le monde. Anybody on this planet at some point, زعma, a pensé à son physique, ou et il y a toujours a lot of misconceptions et des idées reçues et fausses faites le domaine. Du coup, moi, j'étais genre de fitness police. Je voulais genre vraiment corriger tout ça, donner de information which is very simple et pas tout ce qu'on vend, tout ce qu'on vend comme mensonge.
Ouais, tu as toujours été sportive. Ah ou là, il y a eu un déclic that turned ta motivation on.
J'ai toujours été sportive. Mes frères ou mes parents, ils déroulent des sports, ils faisaient des sports, la danse, les sports de combat, le basket, le drama. Basketball, ma toilette, mais moi, j'ai fait beaucoup de sport. Ou à cela de mes parents, je joue, assez sportif. Ou papa, quand il jardine beaucoup, me dit mal vélo, les abdos, je suis jamais flagré bas. Donc j'ai toujours été sportive, plus ou moins. Mais quand j'ai période fiatif, il m'a dit swello. J'ai fait de la musculation et tout. Bidet, je dis que peut-être 15-16 ans, mon frère quand il me chie la salle, ou des journées, après, voilà, les copines, machin.
Tu as trouvé des commentaires sur le Maghreb, quand tu as fait de la musculation?
شحال هادي دابا سي دوفوني شي حاجه اللي عاديه ما بقاتش مي شحال هادي كنت مقيده في الرباط فواحد لاصال ديال 200 درهم عرفتي دوك لي سال دو كارتيي واش بارتي او كنت لا سول في دايور سيتي 200 درهم اي 250 بور مو pour les filles. هكا قال لي البنات 250 سي واحد لا سال في الرباط سميتها سامبوغاي اي ش بارتي يافي اوكين في فريمون يافي اوكين في وهادشي راه ماشي في الاول ملي بديت راه سيتي واحد 2 ans ولا 3 ans زعما فاش بديت اي ما كان دونك كاين اللي كيجي يقول لك اه مزيان ما كاين ما عمرنا ما شفنا شي واحد زعما شي بنت كتجي وتريني هكا كاين اللي جي تيقول لك تخرجي على راسك بوكو بوكو دو بيرسون كي تو ديز ابارسو لي شفين واش غتولي بحال شي ولد واش هادشي ماشي هكا لي جون اللي تيحقروك بيان سور كي تقول نو سي با كوم سا نو سي كوم سا تو تو في جوست تانتريني ترانكيل عطيوني انتقال بغاف شحال هادشي وي بوكو دو كومونتير ميم سور كان جافي مي ما باج بوبليك مثلا دايوغ كاين شي ناس مثلا عندهم هاد ليدي ديال الا مشيتي لاصال ميسكولاسيون كتولي بحال الراجل ودغيا الوغ كو شحال اعوام وانا كنتريني جوبونس كو باقا ما وليتش بحال شي سي تري ديفيسيل
بوغ اون تولي بحال الراجل شغلك زعما
شغلك اكزاكتومون لا ولي بغيت الناس يفهموا راه سي تري ديفيسيل باش توصل لذاك النيفو راه الدراري ما تيوصلوش لذاك النيفو بواحد الطريقه عاديه وخصهم اعوام واعوام سي والبنت راه ما عندهاش زعما لي زورمون بحال الولد باش توصل لذاك النيفو راه vraiment ça n'arrive pas par accident c'est ce que j'essaie de dire donc
ok pas de risque
pas de domaine
on a rejoué le point parce qu'il est très important que tu as déjà fait l'américain les radins goulou les nes c'est pas les mazers qui ne savent pas ou qui ne savent pas que tu es américain avec ta famille qui est installée là-bas
alors ma famille est installée là-bas et je suis en Maghreb I grew up ici j'étais à Rabat j'étais à Harhora puis après Casa retour à Harhora
puis à Khawain entre les deux
oui à Khawain entre les deux oui
à Khawain pour faire de la business administration administration oui.
business administration
mais après redit qalbiha nutrition
oui dites tu de nutrition menin كنت في Khawain alors vraiment moi je me suis vraiment concentrée là le sport enfin concentrée mais j'étais assez régulière j'étais dans le mood sport comme tu peux l'imaginer, il n'y a pas grand-chose à faire à Ifren. Donc, c'était soit... Zema, soit... Bon, c'est, chacun fait ce qu'il veut. Il y avait des moods différents. Moi, j'étais plus... la petite salle, d'ailleurs. L'âme, les salles, à Khawain, dans la salle et tout, pour te dire. Ça fait... Donc, après, je suis allée à l'âme en douche certification, which I did Lula, après d'autres une deuxième. Donc, j'ai commencé pendant que j'étais à Khawain.
Du coup, je vais te faire une question simple. Tu es d'abord, avec la recherche, avec la تجربة, avec le coaching que tu as fait avec beaucoup de gens, tu as trouvé une façon de faire le coaching. Déjà, je peux te faire une façon de faire le coaching, parce que tu as fait un peu de choses qui sont dans le sens, si j'ai bien compris.
I like to be based on science. Donc, je ne veux pas... داكشي ماركتينغ alors que je suis un background marketing mais زعما نبيع لك واحد الحاجه واحد الفكره واحد ليدي اللي انت بغيتي تسمعوا ليا ما مي كي ني با دون طون انتيري او ما خداماش sur le long terme ça m'intéresse pas comment ça marche comment ça fonctionne c'est online mais j'ai pas une méthode زعما وحده c'est vraiment du cas par cas c'est pour ça que c'est du coaching c'est it depends on the client.
En tout cas, tu as fait rasque bzaf men dik les influenceuses et air quotes influenceuses li tiqoul lek chrabou had le thé ou ghadi tayhou le kerch en 3 jours ou la dirou had le régime enfin nti ma andikch ma'a nnas hadou
la
walakin men ghir le marketing zama ta les études scientifiques on peut tout leur faire dire et son contraire
kayn wahed tariqa bach tkhlef between étude ou étude ra ay wahed mkellou yji w yidir wahed l'étude نلوحها في جوجل وتولي اتود ولكن كاين فرق بين لي زيتود بين كما الزون ايتي موني بين كيفاش السامبلز ديالهم دار بان الطريقه تخدموا كاين اناليسيس
لا ميثودولوجي لي امبورطون
فوالا دونك اون بو با راه تيجي وبشحال واحد يقول اه واحد لي تود قالت واحد لي تود قالت ما بقاتش واحد لي تود قالت هاد لي تود شكون اللي قالها كيفاش هو بير ريفيو ذيس كاين بزاف ديال الحاجات دونك انا جو سوي كونتر هادشي تو سامبلومون حيت كيضر ماشي كونتر باسكو ما بغيتش كيضر كيضر بزاف ديال الناس كيضر بزاف ديال البنات اللي هما باقين جون وديال الولاد يا بوكو هاد لو دومين وهاد لو موند امباكت لي جون سور بوكو بوكو داسبي كاين بزاف ديال ايتينغ ديزوردرز بزاف ديال لي بيرسون كي سون كي فون دي ديبرسيون بيان سور انا كنقول لك سي اون اندستري دونك اوبفيسلي ات هاز تو كيپ جوينغ شحال ما اون تو في سنتير مال دون تا بو شحال ما احسن الاندستري شحال ما يا دو تروك ا فوندر شحال ما يا دو تروك ا فير
سي انتريسون كو تو سوا كونسيانت دو فيت كو le had had nes hado le but ديالهم انا te font te sentir mal pour te pousser à acheter leurs produits qui sont censés révolutionner ta vie et te faire te sentir mieux mais est-ce que ce n'est pas justement ce qu'on reproche le plus aux réseaux sociaux qui sont la fondation de ce que tu fais aujourd'hui
oui là انا متفقه معاك les réseaux sociaux تاهما ils ont un très grand rôle ou they impact a lot of people negatively ولكن there's a line okay kain wahed kain your la personne ta hiya elle est responsable de ce qu'elle consomme walakin raha el wahed khassou yefhem chno ma réseaux sociaux chi wahed li ghatji tqoul liya lyoum tayeq bi illa la vie dial une personne hiya hadik li mhtouta f Instagram houa el mouchkil dialo raha on peut pas
walakin quand tu es bnita dial 13 l'am ou kadkhouli Instagram ou kadchoufa tu n'as peut-être pas encore la maturité ou le background ismah lak anak tfhem had les nuances
walakin bnita dial 13 l'am راه لا ريسبونسابيلتي ديال سي بارون تاهما بيان سور tu vas me dire
شحال
قدو لا انا متفقه معاك دون لو سونس او شاكان في انستغرام عنده اون ريسبونسابيلتي شنو كي شنو كيبين وشنو كي بارطاجي وشنو كي تقول لي وحده تتمشي دير فوتوشوب نهار كامل وديك شي سيرينغ ستاندردز اللي هما ما كاينينش مونطري واحد لا في اللي هي زعما inaccessible most people and showing that you're doing nothing to get there stuff like this yes of course it has an impact of course it's hurtful et c'est important de montrer واحد لا رياليتي انا هضر على راسي باش ما نقولش حتى شي واحد يا انا عطيك ان اكزامبل يا واحد السيده اللي كتبات لي ديك النهار كما صافي ولدك ديما هي تيضحك ما عمره ما تيبكي ما عمره بون الحمد لله ولدي ما تيبكيش بزاف مي باغ اكزامبل ولدي فاش يكون عنده اون كريز دو نير تيبكي ولا تيغوت ولا اخر حاجه غنبغي ندير هي نهز التليفون نديرو انكور بلوس دو ستريس جو لو مي انكور سو ستريس هاجي نصورك باش فلانه يعجبها الحال في الليل تقول تبين لي ولدي نو يفو ايتر يفو ايتر لوجيك دونك وي بيان سور مي سا سي ديفيرون انت تهضر لي على شي واحد اللي تيفون يل فون كاين بزاف الناس عايشين في الكذوب وفي واحد العالم في واحد النيفو ماشي كاع ديالهم وكي عايشين واحد الحياه ماشي ديالهم هادو سي ديجا مرض
و است كو تو كرو ا ليتيك دون سو دومين
ما كاينش ليتيك فهاد يا ان بروبليم كبير ديال ليتيك اون بارطاج سو كون فو بارطاجي اون بارطاج با ماشي راه ماشي هذيك سي با سي اتس وان سلايس اوف ذا بيتزا كاين ذا هول اذر بارت دونك اي فو با سو بازي مو الحمد لله زعما جدي با جي اي هاف ا فيري غود ريليشن شيب وذ ماي هازباند الحمد لله مي باغ اكزامبل يا بوكو دو بيرسون اللي تلقاهم maybe they're not even happy in their relationship they just فهمتي غير تي تصاور العلاقه مع الحقيقه عاوتاني في هذا الدومين جو بونس كو سا دو ايت ريغلومونتي ميم لي بارون كي اكسبلوات باسكو سي دي ليكسبلواتاسيون جو تروف دو فير دي بارتناريا ريمونيري بولادك On a tendance à croire qu'on possède nos enfants, on les possède pas. C'est nos enfants, oui, ils habitent chez nous, ils mangent avec nous et tout, mais on les possède pas. On peut pas en faire ce qu'on veut. Tu sais, franchement, daro et brasso, c'est pas, ça marche pas comme ça. Et justement, had cherché si qu'on fait des lois. Mohim, Anna personnellement, c'est pas, zama had qadiya. D'ailleurs, je me suis dit, man, ni oulet, I will never do zama a collab. Autour de mon fils oui après il y a des marques qui m'ont envoyé je sais pas moi un truc je sais pas un autre dentition le bisa machin ok qu'un sourire avec le truc mais j'ai pas envie par exemple j'étais approchée par une marque de couche j'ai pas envie de faire ça de un ben d'ailleurs ça dit que la marque m'a ou elle m'a tenu je fais de l'bled قلت لهم d'ailleurs درت لهم un feedback mais aussi je ne suis pas à l'aise avec le fait elle n'arrête que la collaboration autour du bébé donc où je dois nettoyer le bébé en plus les couches pas واخا تقول لي ما تصورش c'est partie intime et tout mais même tu c'est انا هاد l'idée ma doesn't sit well with me ma كترتاحش معاها et même avec les autres personnes je trouve que هادي ça doit هاد القضيه ça doit être réglementé donc be careful what you wish for زعما attention تحلي شويه merci يا وحده انت معايا الطاجين كامل
Tu sais, ça marche beaucoup mieux avec les rappeurs parce qu'il y en a un qui s'appelle Hliwa, donc il pense que je les
clash. Ouais, ouais, ouais.
Avec toi, c'est plus gentil, tu vois. Toi, je t'offre vraiment un bonbon. Mais on va parler de clash d'ailleurs, tiens. C'est rigolo. Qu'on a droit à l'éthique ou... comme tu peux l'imaginer, je suis pas la personne les quatre belles plus d'influenceuses, en tout cas de personnes qui parlent de make-up, etc. Mais ces derniers temps, ben, il y a la publication. Okay. Quand tu as la l'influenceuse qui a lancé sa marque de cosmétiques.
D'accord.
Le mouche qui a de la marque de cosmétiques, Liv Smith, mais quand tu le site, il y a la description, il y a le site BF, la marque de cosmétiques, quand tu le cas, il y a d'être copié-collé, mais le site, il y a Etam, qui est une marque de lingerie. Où elle n'a même pas pris le soin de modifier les trucs, c'est-à-dire elle parle de tissus sourcés dans les meilleurs trucs et tout.
C'est un truc de make-up.
C'est un truc de make-up. Voilà, je pense que derrière ce moment-là, les gens qui ont fait le monde avec nous, ils ont fait le monde avec nous. Mais c'est le cas. Mais quand tu as fait le monde, est-ce que ça te choque ou que tu dis mais l'homme, il y a un chien qui est là, dans le marché, dans l'industrie.
Personnellement, ça me choque.
Oui, quand on a droit à l'éthique, donc tiens, forcément, ça te choque. Mais quelque chose qui, زعما واش سمعتي حوايج اخرين هذوك يوقعوا في هاد لي ديل وفي هاد لي تروك ديال فين كتوصل الانفلونس لواحد الحاجه اللي محمقه كاع.
كاين هادشي و هادشي علاش زعما il y a des fois des trucs ah non mais alhamdoulillah mais ça il tlach liya bzaf had les trucs parce que soit je follow pas soit je mute quand il faut follower par politeness quand c'est des gens qui t'laquent ici ou là mais زعما هذا ما انا بحال هادشي ما تنفهموش الصراحه سورتو tu me dis un texte زعما this only tells you زعما ça te montre à quel point bien sûr je peux pas généraliser mais زعما some people don't où tu vas lancer un projet انا j'arrive pas à comprendre en fait j'arrive pas à comprendre قبل ما
ريسيت
parce que pour moi tu vas lancer un projet تخدم عليه tu vas investir dedans tu vas tout ça ou à digital le site ou dire ça veut
non,
dire que mais je fais le site ça,
mais bien sûr
ça veut
c'est
dire
ton projet
work c'est انا اللي what I don't understand ماشي هو الناس اللي يديروا هادشي الناس they get away with it
دابا هادي c'est très intéressant ce que tu dis ان قبيله قلتي ما كتبغيش تقولي بانك كتانفلونس الناس وبان الناس sont responsables etc ولكن quand quelqu'un commet des choses comme ça خصو يتعاقب عليها يعني il y a un sens de responsabilité
bien sûr
parce que quand tu as autant d'audience ou quand tu dis le حاجه خايبه ولا حاجه زوينه راه كتولي عندك responsabilité donc الناس خصهم يتعاقبوا على ملي كيقولوا شي حاجه زوينه وهي ماشي زوينه
bien sûr انا je dis après bien sûr c'est des degrés hein quand je dis chi wahda قالت ما عارف انا شي عكار زوين هو ما زوينش يقول لك سي بيرسونيل chacun ce qu'il aime chacun je dis pas que je suis تعاقبوها ديروا لا après عاوتاني c'est la responsabilité ديال داك اللي تيتفرج c'est à toi de faire le tri de شكون كتبع وشكون ما كتبعش mais des trucs on the bigger scale par exemple tu me dis une marque un truc شي حاجة on the bigger scale bien sûr ça doit être it has to be ممكنش سيبا ممكنش تجي ودير اللي بغيتي وتبيع كما بغيتي يا اون of course زعما even if you have زعما شي برودوي عيان وكدير شي ماركتينغ زوين من حقك الا كنتي غتبيع ما كيضر حتى شي واحد من حقك
ما كديريش بزاف ديال البروداكت بليسمنت
j'en fais quelques-uns si what do you mean by product placement زعما like
des collaborations avec ouais
si dernièrement avant j'en faisais pas beaucoup dernièrement j'en ai fait pas mal j'en ai aussi refusé pas mal ou on peut le calèche par exemple ou la bdit chez Ouhdine sans citer la marque ou l'agence ou les hadans mais c'est une collaboration bdit ha ou dertha ma wahed la marque ou mni j'ai nata j'ai posté ou dekchi ou ma tsafqnach pourquoi parce que again, Anna, pour moi, c'est important. Mais ni qu'en dire, a product placement. Pour moi, خص الواحد يعرف بالله. وخا c'est évident. I have to mention. مثلاً هير على وهادشي علاش ما كملناش الكولابوريشن و I had to cancel it. درنا غير one part of it. Parce que la marque ou l'agence a refusé, je ne sais pas exactement, حيت l'agence كتبقى تقول لك لا c'est la marque ou
ماشي. مابغاوش يقولوا بأن c'est un partenariat commercial.
مابغاونيش نمونسيوني ديك هاشتاغ اد. D'accord? Et moi, c'est pas le souci de le produit parce que le produit c'est chi haja li je consomme d'accord et li نقدر نهضر عليها حتى انا بوحدي من راسي ماشي مشكل ولكن انا في هذاك لو كادر ديال هذيك لا كولابوراسيون je suis payée pour parler de هذاك le produit pour moi c'est juste logique وبالعكس مزيان ليا ولا مارك باسكو اي فو با بران لي جون بور دي كون راه الناس تيفهموا راه ملي تشوفوا كولابوراسيون عندي وعندك السيده وعندك السيده راه تيعرفوا بلي سين كولابوراسيون مي جو كومبران با كيفاش هاد لي اجانس ان 2021 تيفكروا بحال هكا هادشي ما تيتفهمش ليا او كونترير سي ا فو سي ني بيان كو بور لا مارك اي بور فو ما انني ندير راسي بلا ماشي اون بوب و غيسولني شي واحد هو الوغ كو زعما to me it doesn't make sense ça ne fait que perdre en ça زعما سي ما كريديبيليتي كي ان جو هي راه ما فيها والو دير ما فيها والو دير ان اد pour moi c'est pas ça le problème ماشي je suis contre la pub non tant que c'est un truc li انا je consomme ou la ma عمري j'ai consommé ou جربته وعجبني bien sûr si le cachet me convient si les conditions me conviennent etc j'ai pas envie non j'ai pas non plus envie d'être زعما panneau publicitaire donc il faut faire
il y en a qui vivent ça très bien et
chacun fait ce qu'il veut moi personnellement au lieu de faire 20 000 trucs je préfère faire quelques trucs et demander un cachet peut-être plus important mais انا c'est comme ça ma british ماشي مشكل زعما I understand انا le produit نقدر نهضر عليه انا même en dehors du cadre de la collaboration donc انا ماشي je suis pas en train de dire je suis contre les collaborations mais je suis contre encore une fois vouloir
ضحكوا على الناس
ضحكوا على الناس ولا dans ce cas ماشي ضحك عليه مي علاش ما علاش why can't I use hashtag ad شنو هو المشكل انني غنزيد هذيك هاشتاغ ad
نقدر نعطيك un bout de la réponse يمكن c'est mon avis et ça n'engage que moi هو ان كاين aussi واحد الضعف في le contenu ou في la façon dont ils veulent que tu communiques là-dessus ملي كيكون le contenu créatif ou زوين le public il dépasse واش هي collaboration je tu as été payé ou لا غايس معاك شنو قلتي وغاي تفرج في لو كونتوني ديالك وغاي يهتم بديك لو برودوي اللي هو au final الهدف ديال لا مارك est-ce que toi tu trouves est-ce que tu travailles هاد القضيه عندك est-ce que tu travailles ta créativité est-ce que tu travailles ton contenu باش ملي تقترحوا على ton public ما يكونش غير salut les loulous voici le nouveau
oui absolument Anna pour moi le problème ماشي c'est pas de présenter un produit mais بقات في الطريقه there are so many ways that you can talk about واحد البرودوي يمكن لك تبريزونتي المشكل عاوتاني هو لي زاجونس تيحاولوا بزاف تيبغيو مايكرو مانج بزاف ابري كنفهمهم aussi parce que I had had a conversation with بزاف منهم وتيقول لك بزاف المرات ملي كنجيو عند واحد الانفلونسوز مثلا وتنقولوا لها فوالا بغينا نديروا هاد لا كولابوراسيون كتقول شنو ندير شنو نقول شنو نكتب شنو ندير شنو alors que pour moi l'essence ديال une collaboration d'ailleurs ملي تجي عندي une marque تقول لي ها شنو خصك ديري وشنو تقول لي وشنو تصوري بحال هكا وديري كنقول له ما يمكنش نخدم معاكم بحال هكا بغيتي مانكان جيب مانكان يدير لك exactement داكشي اللي بغيتي دير une collaboration يعني toi tu vas me donner داكشي اللي بغيتي le message que tu veux faire passer qui est important si tu as des points que tu veux faire passer bien sûr c'est la marque علاش هي باغا 12 donc bien sûr انا كتعطيني داك les éléments et c'est à moi de les travailler à ma manière انا اللي غنعرف كيفاش نوصل داك لو ميساج لا كوميونيتي ديالي و حتى انا خلي لي الحريه ديال نلعب ديك الحاجه كوم جو فو سي تو فيان شي موا سي كو تو في كونفيونس ان مون كونتينو او سكو جو بارطاج افيك مي سي تو فيان مي دير ديني هكا وقفي هكا وهضري هكا وها شنو هو لو تيكست اللي غتحطي في البايو زعما في كابشن بعد تو سامبلومون برون ان مانكان ودير معاك هادشي وحطو في لا باج ديالك
les collaborations les deux aussi bien sûr ce qui m'intéresse là c'est pas forcément la marque ou l'expérience les deux aussi tu as une excellente collaboration celle dont tu es la plus fière ou le contenu les créatifs pour une collaboration je veux que l'hal bzaf شنو le meilleur souvenir les عندك
faire le meilleur souvenir bon it wasn't a paid collab ولكن زعما they invited me pour هذاك le rallye اللي سميتو غالي ديزير روز اللي كان يا با لونطون هو كانوا كاين زعما لا فيريتي لا ماجوريتي ديال لي كولابوراسيون جو مسيو اميزي فيهم ولا نصاوب الكونتوني ديالهم ايتو مي ان بارتيكولي هاد لا كولابوراسيون ولا هاد الجيفت اي غيس باسكو فريمون شي حاجه اللي ما عمري ما درتها اند ذات واز اون ماي باكيت ليست جي توجور فولو فير ان رالي اي لاف ادفنتشر ان جينيرال جي في بوكو دو شوز دون سو سانس اي فريمون دازت زوينه بزاف
خلاف لي زوتر بارتيسيپانت انت ديتي معاك ولدك كي تي بيبي
وي حيت كان رضيع وما عنديش جو بوفي با فير اوترومون دونك ديت ولدي وديت بابا حتى هو
بزاف الناس غيتعجبوا من هذه القضيه هذه غيقول لك واه الا عندك بيبي جلس في داركم ولا بغيتي دير رالي خلي البيبي في دارهم ما تكرفسوش معاك وعلاش كترضعي كاع كاين الحليب فانا جو في لو دير ماشي سخولكم ولكن dis je t'envoie des goulam.
Et j'ai envie de leur dire mes chers goulam. Ou en plus j'ai envie de dire que blacks, alors j'apprécie les moments par l'accord. Je trouve que c'est très important. It's bonding time. Il y a ni work li can do ou fait des choses. Les, mais c'est des souvenirs li can dirom. Je vois, fais je can dire maya ou le dire qu'a fait les voyages ou là. Tous les autres campings ou les gars avec chez les derniers, je vois qu'il est épanoui, farhan. Je vais pas, alors bien sûr, ou le dire, elle l'oula, on fait café. Mais dis, des petites choses, les, si je vois qu'il est pas bien ou le hada, je vais pas le forcer. Mais dis, des mecs, je ne sors pas Instagram. C'est pas ça le but. Nes, de toute façon, qui m'a dit, il a dit, elle est bakhik. D'abord, on dit, elle est mais elle est sans don. Quand m'a dit, ou elle est m'a dit, nes, de toute façon, ils disent, alors qu'on se met, les qui ont les choses sont collés, on glaque. Quand ils les brisent, tout simplement.
C'est le secret, bah je t'ai dit, je m'y attends.
D'ailleurs, ni oulet, c'est jamais, je me disais, est-ce que je poste pas, j'ai pas posté, j'ai même pas dit si c'était un garçon ou une fille, ouais, Sharon, soit qu'elle a, j'ai révélé tout. Oui, mais en général, j'aime bien garder l'information, elle dit, ouais, je suis là, elle partageait. La demande en mariage, je l'ai partagée, genre 6 mois après. Ou même pas, j'allais même pas mettre avec la vidéo, mais elle est un autre topic. Mais où le dit, par exemple, I try not to show his face, ماشي على ود العين, ماشي parce que flana ou flana غتقول عليه, mais parce que de un, pour des raisons de sécurité, parce que d'hab être dar يمشي la crèche, il sera tout seul, hadi hada. Donc ana منوي شويه فاشي, donc je préfère
وعندك الحق.
Je préfère هاد le genre d'information, ina crèche غيقرا, هادشي ما تنبغيش نهضر عليه, ما تنبغيش نبين وجهه, pour cette raison, parce que pour des raisons de sécurité, mais aussi I don't want him to be googlable, tu vois, j'ai pas envie, mais si parce que ma, c'est juste par respect pour lui, je me dis que c'est une décision d'Yalo, d'abord, il compte sur les réseaux sociaux, c'est à lui de décider, et j'ai pas à lui imposer, elle dit que la présence et, les gens le reconnaissent dans la rue. Pas forcément que c'est chez Haja Khaiba ou les kids m'aiment chez le madrasa. J'ai pas forcément envie que tout le monde le connaisse ou là, pour lui.
Ou que ça n'a droit à la qadia li mouhima, il y a ton engagement, mais les mamans, ou les futures mamans ou les femmes enceintes. Le contenu les quatre dérives, n'a qu'à te faire chercher. Mais on a dit le hawaïj positif, on a dit le hawaïj moufidine, des routines de workout, des routines de nutrition, enfin des recettes en tout cas, des façons de gérer. Zama, ça exprime une certaine forme d'engagement quand même chez toi.
Oui, Anna, je partage ça parce que je suis tombée enceinte. Je voulais pas tomber enceinte, c'était pas dans mes projets et je suis tombée enceinte et une fois que tu es enceinte, fait le bled dina, les ils coulent chez toi avec opinions, coulent chez toi avec advice.
Je pense que c'est universel, mais
c'est universel, ouais, mais ici, je pense, c'est un peu plus, bref, oui, bref.
C'est culturel.
C'est, voilà. C'est, et ça vient de, c'est de bonne foi, hein. C'est pas, mais, tout le monde a quelque chose à te dire sur ta grossesse, sur, et du coup, bzaf, l'hajj, c'est ma canouche, t'es géonie logique. Donc, et moi, j'adore faire de la recherche en général, donc, quand je trouvais bzaf des informations, ralten, ah, marche d'air sport, marche d'air hadi, marche, j'avais aucune idée, le monde, dit la grossesse, ou dit le motherhood, وزنت شي حاجة اللي كان قلب فيها باسكو بور موا بعيد شي حاجة بعيدة دونك منين قلبت ولقيت بوكو دشوز انكور اون فوا بوكو ديدي روسو بوكو شي حاجات كنسمعوهم حنا عندنا هنا في المغرب مثلا جدات اللي قالت على امك وامك قالت على هذا لي زعما كي نو اوكان سانس دونك جيساي دو بارطاجي داكشي اللي تنلقى كي بو اتر كي بو افوار زعما كي بو اتر بينيفيك للناس و دي فوا جو ريبون لي كيسيون اون بوز بوكو دو كيسيون
مي يا اوسي واحد لو فينومين دابا انا اب جديد وشي حاجه اللي كانت كتقولي مراتي بزاف وبزاف ديال البنات من بعد اللي تلاقيت معهم اللي تيقولوا لي المشكله اللي عندنا كامهات جداد سي كو من غير هادشي اللي كيعاودوا لنا الامهات والجدات وداكشي ما عندناش بزاف ديال المعلومات وبزاف ديال المعلومات تيكونوا بعد شويه على الحقيقه ديال شنو غادي تعيش ما تنهضروش على تو سكي نيجاتيف ما تنهضروش على كنهضروا غير على تو سكي بوزيتيف سي بيان
وي
ولكن وي شوغر كوت مادرهود
بور
لي بور لي لي فيوتور مامون
كنوريو
بحال كلشي باغي بيجيك ملي كتدخل لهاد العالم هذا يمكن انت ما كنتيش باغي ولا كان عندك واحد لا كونسيبسيون غير على الحقيقه على العالم ديال الامه والعالم ديال الاطفال علاش واش الناس كيحشموا واش سي تابو واش
لا لا انا
ما الناس ما كيهضروش يقولوا بينا دازت عليهم تجربه خايبه واش
شتي حتى في حتى بالنسبه لا غروسيس نفس الحاجه دايور انا فاش فاش جيتي انسينت دوزت لي 3 بروميير موا ديغولاس فريمون جو مي سنتي با بيان J'ai fait une mini dépression, ma kench hamla rasé, men ghair zama physiquement que je me sentais pas bien ou kench j'ai la nausée. Je l'ai mal pris le loul déjà, ou hissit bhala ça fait it's the end of the world, bla bla. Moi mo après vraiment j'étais pas bien. Douz ou hatt 3 chhour ou la chhrayn, j'étais pas bien. Et je me disais mais fina wa ghaat li tihdrou ala like pour moi tout ce que j'ai toujours entendu à la grossesse, the pregnancy glow, hada, nana, you feel connected. Et je n'ai jamais senti hadik la connexion with my baby, ou t'en chouf everyone talking about this, I'm like, what are they talking about? Je pense la première fois que j'ai senti une connexion, connexion avec mon bébé, c'est ma, it was that one time I went skydiving, which I'm gonna get backlash for this too. Je trouve que y a trop de pressure to look a certain way for motherhood et de faire les choses de واحد طريقه ou là de dire ouais, انا عمري ما ندير التلفازه لولدي, انا ما عمري ندير هادي, انا انا انا, mais Anna ou là par exemple par rapport à l'oulad à césarienne bzaf ديال les personnes ne veulent même pas parler de leur césarienne بحال شي حاجه حشومه la césarienne علاش ما ولدتش normal علاش il y a trop de pressure il y a trop de alors que there isn't ما كاينش one way ما كاينش طريقه وحده باش تربي ولدك ما كاينش طريقه وحده باش كدوز لا غوسيس ما كاينش طريقه وحده chaque personne كيفاش كتعيش l'expérience ou chaque personne ديك l'expérience ديالها elle est valide elle est pas قل ولا حسن من واحد اخر حيت كل واحد الكونتكست ديالو
هضرنا بزاف على الحوايج اللي سيريوز في خدمتك كيف كيف فان في خدمتك باش كتضحكي في خدمتك
I enjoy taking pictures زعما انستغرام و سون لايك I love making videos editing them je trouve que it's a fun platform maintenant I'm also on TikTok and I think it's a really fun dumb fun platform I really enjoy making videos there too
يلا هضري لي على تيك توك علاش تيعجبك شنو تدير فيه علاش كتمشي ديري لي بي دانس
كندير في تيك توك واش نقول كل مره وشنو كندير شي تشالنج شي دانس I love dancing en general bien sûr مع confinement ما كاينش فين تمشي تشطح donc we resort to TikTok it's really fun I just like it and برهوشه بالعربيه زعما
من حقك زعما
اي هاف
مازال عندك الوقت
اي لاف جامبينغ زعما ميم سون تيك توك ولا سون اون اي فريمون كوم سا جوغ افيك مون ماري اون اي فريمون كوم سا كن فينا ديك البساله وديك هكا اوني دوكو يا اي لايك ات اي جاست لايك ات
نرجعوا للعالم الجميل ديال انستغرام مع الانترفيو الفلتر
اوكي
وغادي نقول لك دي سيتوياسيون وغتقول لي واش هادشي خصو يتفلتر يتحيد ولا يمكن له يبقى
يلا
Commencer les stories par Hello mes loulous.
واه ماشي ستيل ديالي ولكن بون يبقى واي نوت ما كيضر حد الا شي وحده بغات دير هكا ماشي مشكل
partager les coups de gueule si on nous demande de payer pour un service ou un produit
non non ما تبقاش mais non ça c'est hyper haram bête je pense que c'est
ما كاينش
لا كاينه je suis sûr que كاينه je suis sûr que كاينه كاين كلشي كاين كلشي je suis sûr que كاينه et j'avais déjà vu un truc واحد المره c'est peut-être une copine un screenshot ديال شي groupe sur Facebook تيهضروا على شي bref شي je sais même plus c'était quoi comme établissement ou شي حاجه où la nana elle est partie leur dire après avoir mangé et tout genre ouais je paye pas parce que je suis influenceuse هذا قالوا لها لا ومشاو داروا شي ستوري هما زعما دي بغات تشوف هنا مي je trouve ça hyper
c'est super
comme une غير الجبهه comment tu dors tranquille la nuit parce que tu ça se charge la you're essentially ruining a business ولا المهم كتخسري له ليماج ديالو تقول لي مشيتي شي بلاصه ودرتي اللي بغيتي وهذا وابري تو غادي لا ما نخلاش حيت انا عندي شو طون دو نو انا بعدا انا نكون مول داك ليتابليسمون قول اختي زعما ما je sais même pas ce que je vais lui dire mais genre جمعوها ديوا عليا سيكوريتي سي كوا سا
لي تيك توك انفلونسرز
تيك توك انفلونسرز
فلتري ولا يبقى
يبقى انا راه تنقول شتي اي واحد اللي they know how to use تيشدوا واحد لوبورتونيتي وتيديروا بها شي حاجه I respect that okay from a business point of view je respect you're smart you're doing something for yourself
لا شيرورجي استيتيك
انا جو دي يبقاو دون سونس ما يمكنش نديسيدي لشي واحد كل واحد يدير اللي بغا، ولكن غير الواحد يكون واعي ويدرس مزيان ديك لا ديسيزيون وانكور اون فوا يدير الحاجه اللي هو مقتنع بها، ماشي باسكو اون مود ولا باسكو فلان نفخت شواربها ولا هذا صافي كلشي يدير بحاله.
سمعتي بديك لي جون اللي كيديروا دي كيديروا دي شيرورجي باش يشبهوا لي فلتر انستغرام؟
سمعت بهذا الشيء وهذا الشيء ماشي مديزول مي تيضرني. وهاد القضيه علاش ضيغ عطيت واحد دو فوا درت دي ستوري وكتبت هاد التكست وما بارطاجيتهمش حيت كنقول ما بغيتش نديرهم اون اكري سي كلك شوز دون جو فو بارلي انوريك كيفاش نساليو فين جي في اون فوتو افيك ان فيلتر جو ني جامي في انستغرام بوستي جو دي با زعما انا واعره مي انا هكا باش مقتنعه زعما جو ني جامي بوستي اون فوتو اون ستوري افيك ان فيلتر كي شانج لو فيزاج جامي جونغ جي ديجا مي دي فيلتر ريغولو فيلتر كي اوبس فيلتر كي شانج باكغراوند ولا واتيفر مي جي جامي مي داك لي فيلتر كون كوني تو سان كيوت ولا سميتهم هذاك اللي تيدير لك ها ها داك جامي ما كندير دي ستوري كنهضر داير هذاك لو فيلتر دي فوا كان جو فوا جو رياليز ميم با كو كاين لو فيلتر سي اكري بوتي ان او جو رياليز ميم با حتى كيبان ليا شي عين تو فوا كي داك الفيلتر تيك حاز ولا تيعواج ولا شي حاجه ماشي هي هذيك دونك انا هادي ديال لي فيلتر جو دي ما تبقاش انا ما عنديش مع هاد القضيه بالضبط ما كتعجبنيش اي جو تروف كو كضر مو بيرسونيلمون.
است كون بو بارلي دو توكسيك بوزيتيفيتي اوجوردي؟
وي ابسولومون وكاينه بزاف 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 كاينه ليميت واحد البريشر ديال جو لو سون سور لي ريزو جو لو فوا تو ميك ايفريثينغ لوك غود تو نا ميم J'ai l'impression que tu n'as même pas le droit d'être mal. Si tu es mal, you don't love yourself. J'ai l'impression qu'on force trop la positivité, le busy, le always doing something, le it's okay to feel bad, it's okay to cry, it's okay to want to change your body weight, it's okay to not want to change it. Everything is okay. En fait, moi, j'en ai juste marre qu'il y ait des trucs. Il faut. Il y a pas de. Il faut. Chacun son contexte. Chacun son truc.
Deuxième rubrique s'appelle VS ou la versus. Fit girl versus baby mama. Wesh, un rallye en amoureux ou un rallye avec bébé?
Avec bébé. Avec bébé, mais aussi en amoureux. Ouais, c'est. D'abord, avec le bébé Cain, wesh, en amoureux ou là avec bébé?
Ah, mais bien sûr.
ودابا حيت درت مع بيبي دابا
انا عليك
انا amoureux
تنقزم لي ليكو بوحدك ولا تنقزم لي ليكو avec un bébé au ventre enfin dans le ventre au ventre
بوحدي
نعسلي الكامل ولا تفيقي كل ساعه
نعسلي الكامل
ساك ديال سبور ولا ساك بيبي في لي كوش ولا داكشي
دابا ساك ديال البيبي لا بودا داك tu peux pas
session shopping pour des trucs de sport ou des trucs de baby products
products the cutest yes and
je pense qu'on est très très largement fit girl quand même je pense qu'au niveau du score mais toi ouais je pense on verra le score qui s'affiche sur l'écran
ouais,
regarde l'écran
tu as les questions il croit c'est une tlah من الطياره واش بيبي ولا سان بيبي it was a beautiful experience avec bébé vraiment هذيك هي اول مره حسيت connected to the baby. حس في الطيارة I was like we're doing this together. Je l'ai senti زعما. Moi, peut-être que c'est juste dans ma tête mais زعما je l'ai senti. Mais sans bébé parce que déjà كلشي كلشي فرع لي راسي. Ma mère la première et bien sûr parce que bon c'est un truc que je voulais faire et avec le bébé c'était juste pour le fun juste pour le faire et parce que je voulais absolument le faire je me douche une saison je me disais je vais me dire non je vais plus le faire so the fact that I did it ça m'a permis de continuer
غير الناس اللي كيسمعونا ولا اللي كيتفرجوا فينا واللي ما كيعرفوش comment ça fonctionne عندنا تنقاز في الباراشوت في المغرب كنديروه في 2-3 villes واقيلا كاين في
تبودان في بنملال
ما كاينش حدا ربط نو
لا
داكور سا سي جوست باراغلايدين واقيلا غير باراغلايدين
كاين باراغلايدينغ
ما كاينش سكاي دايفينغ او دونك كاين في تارودان تبني ملال و سي اون سيزون
وي وي سي اون سيزون كتكون نورمالمون كتكون من ديسمبر حتى لمارس
علاش
حيت كيجيبو الطياره
Ah d'accord. En fait, c'est une question pas... de disponibilité du matériel, c'est voilà. pas une question de météo ou de
chaleur. Parce que huma mais يمكنش ما كاينش لا دوموند ديال لي جلسو هنا العام كامل ساشان كو تيجيو لي كوتش وتا لي كوتش هنا تيمشيو لفرنسا دابا تيجيو لا سيزون اللي تيكون البرد بزاف ان فرانس ما يقدوش ينقزو تما دونك تيجيو تيديروا لا سيزون هنا. واز بيان سور سي ان سبور لي quand même rally ou qui nécessite toute une logistique ou
c'est quoi 3500 dirhams en moyenne le saut c'est ça
هذا pour un tandem il pour chez واحد اللي باغي ينقز مع مع un moniteur faire un saut
mais après on a que le choix pour la première fois
là يمكن لك 12 كاين un saut découverte
oui
كاين différents types ولكن une fois que 12 permis ديالك après les sauts, ça te خلص بلاصتك في الطياره تنخلصوا زعما شي حاجه قليله ماشي بحال ماشي 3000 كتخلص على حساب واش كريتي الماتيريال واش يطويولك ولا لا داكشي واحد 300 ولا 400 درهم الطياره ولا الا عندك الماتيريال ديالك 200 المهم زعما كتولي تتخلص بارسو بلاصتك في الطياره
البيرمي كدوزو بو دو كومبيان دو سو
او بو دو 7 سو دونك تتمشي سوا سور بليزيور ويكاند سوا في مره واحده تدير لا تيوري اون دمي جورني ومن بعد تطلع تبقى تنقز معاك المونيتور وتديروا دي زيكزيرسيس ولا شافك ابت كيصيفط تنقز بوحدك وصافي كتولي تنقز
هما اللي كيديسيديو يعطوك لو بيرمي ايتترا
بيان سور كاين دي سي با في زعما غير هكا و اي سون تري بروفيسيونيل و اي سون هادو ديال تارودان سي يو اس بي اي سي لاسوسياسيون امريكان وديال بني ملال سي لا باك سي فرنسا سي جوست دو سيستيم ديفيرون مي بجوجهم مزيانين وبجوجهم بروفيسيونيل و انا قلت لك لي زعما ليكيب ومن غير لو سبور ان سوا كتكون كون واحد لامبيونس زوينه بزاف والناس اي سون توس زعما لي باسيون اي سي با ان سبور لي تيجي ماشي بحال لا سال يجي يدخل اي واحد فريمون لي كيجي سي لي باسيوني باش يضرب داك الطريق ويقلب فينيبات وهذا ويخلص سي توت ان تروك دونك ما كاينش كاينه اون امبيونس زوينه ماشي واحد تيجي غير
ديكوفرير
يضيع الوقت
مو جي في التور شكرا بزاف اللي جيتي تشوفنا ساره فرحانين بزاف اللي جيتي في البودكاست
والله انا فرحانه بزاف عجبني بزاف من غير زعما لو ستوديو ايتو الجلسه معاكم ما سخيتش انا نرجع
مرحبا مرحبا اني تايم اني تايم شكرا بزاف
لك ان شاء الله
شكرا شكرا انتم اللي كتبعونا وغادي نتلاقاو في بودكاست اخر مع انفيتي واحد اخر وتانا ندير الانفلونسوز علاش لا ديروا لايك سبسكرايب وشير
ديروا تيك توك
توغيذر يلا كاع شنو هي كاع يلا سلام